Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Pagājušajā gadā iznāca Krievijā dzimušā vēsturnieka un kulturologa Aleksandra Etkinda grāmata Russia Against Modernity – Krievija pret mūsdienīgumu. Starp citu, drīzumā gaidāms grāmatas izdevums arī latviešu valodā. Savā darbā autors ne tikai analizē šodienas Krievijas iekš- un ārpolitiku pasaules attīstības kontekstā, bet arī ieskicē viņaprāt ticamāko nākotnes attīstības ainu. Savdabīgā manierē, runājot par šo iespējamo nākotni kā jau notikušu faktu, viņš grāmatas finālā raksta. Pašas tautas izlēma, kādas valstis izveidot pēc federācijas sabrukuma. Savu lomu nospēlēja arī etniskā spriedze, taču notikumus izraisīja subsīdiju un aizsardzības apsīkums no Maskavas puses. Dažām valstīm jau bija savas robežas un vadītāji, citām nē. Jaunās robežas un varas iestādes tika apstrīdētas, un tam sekoja vardarbība. Bet tas nevarēja būt sliktāk par sekām, ko bija radījuši federācijas paustie kodoldraudi, pasaules šantāža un starpkontinentālais bats. Jaunās valstis bija dažādas, daļa demokrātiskas, citas autoritāras, šo valstu lielākie kaimiņi bija to galvenie tirdzniecības un drošības partneri. Uzradās jauni saspīlējumi un dilemmas. Vai Ķīna nu pārvirzīs uzmanību no Taivānas uz Sibīriju? Vai Austrumprūsija būs dzīvotspējīga kā neatkarīga valsts vai apvienosies ar kādu no kaimiņu valstīm? Kā sevi uzturēs nabadzīgās pārapdzīvotās Kaukāza republikas? Un kā tiks izmaksātas reparācijas Ukrainai? Federācijas sadalīšanās radīja daudz juridisku, stratēģisku un ekonomisku jautājumu. Robežu sakārtošana, tirdzniecības atjaunošana un sarunas par drošības pasākumiem prasīja desmitiem gadu. Baisā kara mantojums netika pārvarēts uzreiz, tāpat kā jaunās valstis neradās uzreiz. Taču bijušās federācijas tautas iemācījās iet savu ceļu. Vēsture turpinājās un starptautiskā sabiedrība atzina pārmaiņas. Tātad Aleksandra Etkinda priekšstatā Krievijas federācijas sadalīšanās scenārijs ir ticamākais. Šo savu redzējumu viņš pauda pirms gada, kad bija raidījuma, kas būs ar Krieviju viesis. Bet ko par to aizritējušajos mēnešos teikuši citi mani sarunbiedri? Piedāvāju šodien ieklausīties vairākos viņu viedokļos. Līdzīgi Aleksandram Etkindam, Krievijas sadalīšanās scenārijs šķiet ticams arī geogrāfam un politologam Dmitrijam Oreškinam. Tiesa, viņš tajā redz ļoti daudz risku kā Krievijas, tā tās kaimiņu valstu iedzīvotājiem.
Ja geogrāf, поэтому эта мысль меня все время в голове торчит гвоздем.
Es esmu ģeogrāfs, tāpēc man šī doma visu laiku duras kā nagu galvā. Teritoriālās struktūras, kas ir vērsts uz lielu platību sagrābšanu, resursu izsūkšanu no šīm platībām kā ar putekļu sūcēju, galvenokārt cilvēku resursu, bet arī ekonomisko un šo resursu koncentrēšanu centrā un izmantošanu kādam nozīmīgam valstiskam uzdevumam, tādas noved no vienas puses pie ilūzijas par centra visvarenību un no otras puses pie reģiona noplicināšanas. Cilvēki dzīvo reģionos, no viņiem ņem šos asins nodokļus, cilvēkus karošanai ņem viņu naftu, ņem kokmateriālus, dimantus, gāzi un visu to savācot zem vienas varas rokas, lai tā būtu Ivana Bargā, Pētera I, Josifa Staļina vai Vladimira Putina roka, tās putekļi sūcēja šos resursus kaut kur izmet. Šajā gadījumā Putina putekļi sūcējs tos izmet Ukrainas karā. Un, protams, tie ir ārkārtīgi neefektīvi tēriņi. No ekonomikas viedokļa, ko iegūst Putins, ja neskait ideoloģisks jūsmas izpausmes? Materiālā ziņā iedzīvotājs viņš zaudē. Uz depopulācijas fona mums ir teritorijas pārpalikums. Mums būtu jāattīsti tās teritorijas, kuras mūsu acu priekšā pārtop mežonīgās nomalēs. Tie paši tāli austrumi. Čukotkas iedzīvotāju skaits pēdējās pusotras paudzes laikā ir samazinājies uz pusi. Tas pats notiek ar piejūras apgabalu. Staļins tur dzina cilvēkus ar varu, sūti ieslodzītos. Tikko stāvoklis kļūd drusku vieglāks, cilvēki no turienes sāk aizplūst uz labklājīgākiem reģioniem. Tātad, tā vietā, lai investētu teritorijās, Putina režīms no šīm teritorijām resursus izsūc. Un tad ļaudis kaut kur Vladimiras apgabalā vai Tveras apgabalā vai Čuvašijā saka, jā, vareni, ceļamies kājās no ceļiem. Tikai, kāpēc mums nav skolas un kāpēc poliklīnikā linolejs izdilis caurus? Bet tāpēc, ka nauda ir izsūknēta valstiskam uzdevumam. Kāpēc mums nav pietiekami daudz vīriešu? Tāpēc, ka vīrieši ir krituši karā aizstāvot mātes Krievijas intereses kaut kur Ukrainas teritorijās. Un tas viss būs, no tā nevar izvairīties, tas notiks. Ne pēc gada, bet pēc 5 gadiem notiks.
Это все будет, от этого никуда не денешься, оно будет не через год, через 5.
Un šajā ziņā, protams, tiek radīts teritoriāls disproporcijas. Ekonomiskas disproporcijas, bet ir arī ideoloģiskās. Kad vidusmēra burietam ir 30-40 reižu lielāka iespēja nomirt Ukrainas frontē nekā Maskavas Krievam, tad vidusmēra burietas sāk domāt, bet kas man tur meklējams? Mana zeme ir šī aizbaikals, kur mani senči savus zirgus ganīja un kāvās uz dzīvību nav par šo zemi ar mongoļiem, tiviešiem un citām kaimiņu tautām. Šī teritorija ir viņu asinīm slacīta, bet te kāds Maskavas priekšnieks man izsauc un aizsūta nomirt Ukrainā. Ir jābūt eņģelim ar baltiem spārniem, lai tās burietu inteliģences vietā, kas ir iegūst pilsētas izglītību krievu valodā, nekristu kārdinājumā izmantot savā politikā šos nacionālos motīvus un nepastāstīt savējiem. Tā redz tie krievi dara. Naudu resursus, mūsu asinis, mūsu rekrūšus sadedzināt karā, to visu šiem tik dod. Bet, kad ekonomiskie labumi, tad tos lūgtumu meklējiet Maskavā. Mēs to jau redzam Baškīrijā, kur izvēršas Nacionālā kustība svētuma kalna aizstāvībai, kurus grib iznīcināt. Iznīcina jau konkrēts uzņēmums – Baškīrijas sodas kompānija. Bet cilvēki to uztver tā, ka krievi ir atnākuši un pievākuši, un citādi jau to arī grūti iedomāties. Vai gribot vai negribot, bet Putins rada tam priekšnoteikums, kurus būs ļoti grūti novērst. Un visbeidzot, pats par sevi šis hiper, super, mega centralizētais pārvaldes mehānisms ir neefektīvs. Tas ir efektīvs, kad jāizsūc resursi no kādas teritorijas, bet teritorija attīstīšana tas ir tieši pretējs uzdevums. Bet putekļu sūcējs jau neprot sadalīt resursus teritorijā, tas prot tikai no turienes izsūkt, bet cilvēki dzīvo reģionos.
Parasti viena no antitēzēm šīm visai izplatītajām teorijām par iespējamo Krievijas sabrukumu ir tāda, ka krievu tauta to nekad nepieļaus.
Ох, ну, знаете, я же тоже все это многократно слышал. Я не говорю, что так будет.
Ak, ziniet ko, es arī to visu esmu jau daudz kārt dzirdējis. Es nesaku, ka tā notiks. Es nevaru apgalvot. Es saku, ka šādas attīstības draudi pieaug, un man tas nemaz nepatīk. Atšķirībā no tiem, kuriem vienkārši nepatīk krievu valoda, krievu tautu, krievu teritoriju, krievu vēsturi un vēl daudz kas cits, un viņi priecātos, ja tas viss sagāstos drupās, es to nepavisam negribētu. Vēl vairāk. Man nāks teikt, ka ja Krievija bruks, tad atšķirībā no postpadomju sabrukuma, šis sabrukums būs daudz traģiskāks visiem apkārtējiem. Jo tagad attiecības kārtos biedrs Kadīrovs un biedrs Patruševs un vēl kāds, un kārtos ar ieroču palīdzību. Un bēgļu vilnis velsies nekur citur kā te. Un kodolieroči, kurus tagad kontrolē Putins. Ja sabrūkot šai struktūrai atombumu paliks, teiksim, Aleksandru Lukašenko rokās, vai Ramzan Kadīrova rokās, vai mums vajag Lukašenko ar atombumu, vai vēl trakāk Kadīrova ar atombumu, vai vajag pusotru, divus, trīs un vairāk miljonus bēgļu, kas no šīs teritorijas metīsies kaut kur, uz Kazahstānu, aiz Kaukāzu, Baltijas valstīm. Tāpēc es nevienam neieteiktu vētraini priecāties par sabrukumu izredzē. Cits jautājums ir, ka visticamāk process uz to virzās.
Burna radovatsa perspektīvu razvāla, ja bū nikamu nesavietoval. Drugu vāpros, šo skarēj vsevo v etam napravlēnī process īdiot. Šo kasēts tavo, šo mī rūski i nedopūstīm.
Kas attiecas uz to, ka mēs esam krievi un nekad nepieļausim? Klausieties, es atceros, ka Mihails Sergejevičs Gorbačovs 1991. Gadā teica, nu, protams, mēs taču visi esam viena tauta, man tur Ukrainā ir radinieki. Tas izskatījās pēc mazbērnu pļāpām. Pat es toreiz vēl ļoti jauns un nepieredzējis, nevarēju saprast, kā viņš varēja neapiekt, kad spriedelēja par Eiropas kopējām mājām. Tas ir, viņš uztvēra Padomju Savienību kā kaut kādu organisku veselumu. Mēs jau visi tā domājam, tā mēs bijām audzināti. Tas ir par jautājumu, kā mūsu pasaules bildīt atšķirs no realitātes. Taču man pie tam vēl bija mācījuši geogrāfijas zinātni. Tā ir empīriska zinātne, respektīvi tā balstās faktos. Tad nu es tur sēžu un klausos jauko Mihaila Sergejeviča Gorbačova, kurš runā par Eiropas kopējām mājām. Bet es tolaik strādāju Vidusāzijā. Es tur sēžu un domāju, Mihaila Sergejeviča mīļo tētīt, un kur tu šajā Eiropas kopīgajā mājā liks saulaino Turkmenistānu ar tās gadsimta apdvestajām tradīcijām? Vai tu saproti, ka tā tur principā neiet iekšā? Tāpat kā, piemēram, Čečenija neiet. Es lieliski saprotu, kā tur iet iekšā Lietuva, Latvija un Igaunija. Kā tā Eiropas mājā iet iekšā Uzbekistāna, piedodiet, nesaprotu. Mihails Sergejevičs patiesi ticēja, ka viņš tajā Eiropas telpā iestūrēs šo milzīgo līniju kuģi, kur platība bija nevis 17 miljonu, kā tagad Krievijai, bet 22,5 miljonu kvadrātu kilometru. Un tā nu sagadījās, ka pa ceļam tas līniju kuģis, griežoties no Austrumu, Staļina, Āzijas, Sultānu koordinātēm uz Eiropijiskajām, sadalījās 15-16 patstāvīgi eksistējošos kuģīšos. Slavena ekonoma geogrāfa, ar kuru mēs mācījāmies vienā fakultātē un bijām draugi kopš 19 gadu vecuma, mēs ar viņu sastrīdējāmies par Krieviju. Es saku, ka Putins uzkrāja potenciālu Krievijas sabrukumam. Viņa man iebilda. Neviens reģions nevar pastāvēt patstāvīgi, jo viss barojas caur Maskavu. No subsīdijām, no subvencijām. Un tā ir taisnība, jo Čečenija, kā teica pats Kadīrovs, saņem 300 miljārdus rubļu, respektīvi 3 miljārdus eiro gadā. Kas, protams, tiek iegūta pumpējot naftu, piemēram, no Hantumanus autonoma apvidus, un tādējādi iegūto naudu pēc tam izdalot citiem. Pie tām Čečenijai 300 miljārdus, bet kādai Kalnu Altai republikai desmitiem un simtiem reižu mazāk. Un mana draudzene saka, ka visi priekšnieki taču saprot, ka bez Maskavas viņiem nekā nebūs. Bet mana loģika ir cita. Tā balstās nevis ekonomiskajā, bet vēsturiskajā pieejā. Vai gan kāda racionāla ideja, ja bija pienācis laiks atturēt cilvēks no rīcības, kas bija traku un nepārdomāta no tāda racionāla un ekonomiska viedokļa. Kad notika Oktobra revolūcija, tā nogrāva ekonomiku pie velnu vecmāmiņas. Oktobra revolūcijas tiešais rezultāts bija bats, pilsoņkarš un vispārējie 33 prieki. Bet tā revolūcija taču notika. Kad ielās izies Baškīrijas nacionālās suverenitātes aizstāvi, viņi nedomās par ekonomiskajiem pamatojumiem. Viņi cīnīsies par varu, cels tautu cīņai un tauta celsies. Tas pats attiecas uz daudziem citiem reģioniem. Tātad es gribu teikt, ka es vēroju sabrukumu likumības, iracionāls no ekonomiskā viedokļa absolūti neizskaidrojams, neloģisks un pretdabisks, bet tās ir klātesošas. Padomju Savienības sabrukums arī ļoti smagi skāra ekonomiku, un Latvijas cilvēku domājums saprot, cik tas dārgi maksāja. Visas postpadomju valstis piedzīvoja kādus 10 gadus ilgus ekonomiskos satricinājumus, kamēr tajās tika iestrādātas jaunās saimniekošanas tehnikas. Tomēr, cik es saprotu, retais gribētu atgriezties padomju laikos, sevišķi jau bijušās Savienības rietumdaļā. Austrumu pusē daudz biežāk dzird sakām, ka padomju laikos viss bija labāk. Tātad, atbildot uz jūsu jautājumu un atbildot tiem, kas saka, ka krievu tauta to nepieļaus. Vai padomju tauta nepieļauj? Šīs lietas notiek nevis tāpēc, ka kāds to vēlas, bet tāpēc, ka katra impērija agri vai vēlu sabrūk.
Eti vieši praizkūt ne patamu, što kto-to hočet, a patamu, što každa impērija raņš ili pozži razrušājaca.
Citādās domās ir krievu žurnāliste, laikrakstā Novaja Gazeta reportiere ar specializāciju Krievijas reģionu atspoguļojumā Irina Tumakova.
Drugāja svēršana ekonomika, absolūtno drugāja. люди, которых сейчас российский народ проклинает последними словами, то есть люди, которые проводили экономические реформы в 90-х, в общем, эту экономику создали, мы только сейчас понимаем, насколько хорошо они сделали свою работу.
Šī ir pavisam cita ekonomika, pilnīgi cita. Un tie cilvēki, kurus Krievu tauta tagad lāda pēdējiem vārdiem, proti tie, kuri 90. gados veica ekonomiskās reformas un vispār radīja šo ekonomiku, mēs tikai tagad saprotam, cik labi viņi padarīja savu darbu. Šī ir īsta tirgus ekonomika, kas, kā izrādās, darbojas lieliski. To mēģina kaut kā samežģīt, pārtaisīt par kara ekonomiku. Varbūt viņiem pat izdosies, un tad varbūt notiks tas, par ko jūs runājat. Bet pagaidām es neredzu, ka tas notiktu. Nevar gan teikt, ka viņiem tur viss ir labi. Ir daudz visādu biedējošu signālu, par kuriem runā ekonomisti, bet viņi par tiem runā jau 2,5 gadus. Tomēr viss joprojām šā vai tā darbojas. Tā, kā notika 80. gados, kad pazuda pārtika, tā tagad nenotiks. Bija iespēja, ka ekonomika sabruks tāpēc, ka no tās aizbēgs nauda. Bet pirmkārt, jau no pirmajām kara dienām Centrālās bankas vadītāja Nabi Uļina veica ļoti pareizus pasākumus, lai tas nenotiktu. Bet lielākais nopelns šeit, piedodiet, ir Savienotajām valstīm un Eiropas Savienībai. Varu tikai atkārtoties, rietumi izdarīja visu, lai novērstu naudas aizplūšanu no Krievijas. Pastāvēja iespēja, ka no Krievijas aizbēgs profesionāļi, taču prakse rāda, ka šie speciālisti nevar atrast darbu citās zemēs. Katrā ziņā Eiropas valstīs darbu atrast ir grūti. Un man tā ir mīkla, kāpēc? Jo šie cilvēki varētu dot labumu jūsu valstīm. Viņi šeit cenšas maksāt nodokļus, viņi vēlas to darīt. Tie nav liekēži, kur ierodas pēc pabalstiem. Zināma, smadzeņu aizplūšana no Krievijas turpinās, bet tādā mazā straumītē. Tās pašnāvnieciskās darbības, kuras veids Krievija, pie kaut kā var novest, bet ne pie jauna 1991. gada. Tās tendences, kādas pastāvēja Padomju Savienībā, kad šīs tā saucamās brālīgās republikas visus tos gadus, kurus tās ir kā draudzīgi un mierīgi dzīvoja vienā Padomju Savienības ģimenē, faktiski skatījās pa kreisi. Un tik līdz radās iespēja tās vienkārši spurdza prom, ka papēži vien zibēja. Tagad nekas tāds nenotiek.
Viens no iemesliem ir tas, ka padomju republikām jau līdz Savienības sabrukumam bija daudz vairāk valstisku atribūtu, tās visas bija vairāk vai mazāk pilnvērtīgas nācijas. Par tādām šodienas Krievijā laikam gan var runāt tikai atsevišķos gadījumos. Tomēr runa ir par to, ka Maskava atņem reģioniem to resursus un atpakaļ atdod vien tik, cik uzskata par nepieciešamu, un tas varētu kļūt par centrbēdzes faktoru. Jo jaunākie zināmie separātisma gadījumi Eiropā ir lielā mērā saistīti ar ekonomiskiem motīviem. Teiksim, Katalonija uzskata, ka pārējā Spānija dzīvo uz tās rēķina. Flandrija, Beļģijas holandiešu daļa, uzskata, ka Valonija, kur tradicionāli pie varas ir socialisti, lekni dzīvo uz strādīgo ziemeļnieku rēķina. Vai tīri ekonomiski motīvi var radīt centrbēdzes tendences?
Если посмотреть, какие регионы действительно богатые и могли бы сказать, а что это мы вам столько даем, а ну-ка давайте нам все наше обратно. Они малонаселенные, трудные климатически, ну разные у них есть сложности.
Pirmkārt, ja paskatās, kuri reģioni ir patiešām bagāti un varētu teikt, kāpēc mēs jums tik daudz dodam, atdodiet mums visu, kas ir mūsu. Tie ir lielākoties maz apdzīvoti reģioni ar sarežģītiem klimatiskiem apstākļiem. Tiem pastāvīgi ir dažādas grūtības. Turienes cilvēki nebūs tie, kas sacelsies. Tas pirmkārt. Šai ziņā gan būtu jāprunājas ar ekonomistiem. Es varu arī kļūdīties. Bet ievērojiet, Putins ir dzimis 1952. gadā. Respektīvi, viņš labi pazīst Padomju Savienību, ir tajā dzīvojis, to vērojis. Kaut ko viņiem mācīja arī tajā Valsts drošības komitejas skolā. Protams, viņš, domājams, ir tumšs cilvēks, bet noteikti ne dumšs. Un daudzas no tām kļūdām, kādas pieļāva padomija, viņš, kā redzams, neatkārto. Es nesaku, ka nevienu neatkārto, bet daudzas nē. Reģioniem neatkarību viņš atņēma jau sen. Patiesībā tas bija viņa otrais solis pēc nākšanas pie varas, tūlīt pēc tam, kad viņš bija sācis iznīcināt presi. 2004. gada teroristu uzbrukums Beslanā tika izmantots kā iegansts, lai atceltu gubernatoru vēlēšanas, kaut kāda tieša sakara starp vienu un otru nebija. Tāpēc nav īsti tādu reģionu, kas būtu gatavi teikt, mēs esam bagāti, mēs varam iztikt bez jums uzredzēšanos. Varbūt vienīgi Tatarstāna, bet man šķiet, ka arī tā gan pamēģināja, bet tagad ir pārdomājusi.
Kad gavarāt par predstējušu razvalu Rosiju, ja nevīžu tiek švov, pa katru manā mūžat razvalīca, ich net prosto.
Godīgi sakot, kad kāds runā par gaidāmo Krievijas izjukšanu, es neredzu tās šuvas, pa kurām tā varētu izjukt. Tādu vienkārši nav. Reģioni ir vainu ļoti atkarīgi no centra, un tad nav jēga sadalīties, vai arī tie ir pietiekami pasīvi, lai tur nebūtu tādu noskaņojumu. Kaut ko varēja sagaidīt, teiksim, no Habarovskas apgabala, kur notika protesti, jo viņiem atņēma viņu iemīļoto gubernatoru. Ko tādu vispār neviens nebija gaidījis. Bet nekas ātri tur visu nokārtoja, kur vajag skrūvis piegrieza, pievilka. Viss darbojas kā iepriekš. Visi ir pievērušies. Tā šodienas Krievijas represīvā mašīna ir daudz efektīvāka nekā padomju. Pagaidām gan tā vēl nav tik skarba, proti vēl nav 10 000 miljonu represēto, par ko viņiem, protams, liels paldies. Bet pirmkārt, tas viss var būt vēl ir priekšā. Un otrkārt, viss šis ir daudz efektīvāks, daudz precīzāk mērķēts. Ir jau arī citi laiki, citas iespējas, informācijas laikmets, video novērošanas kameras, tas viss darbojas pietiekami labi, lai nekas nesabruktu. Gadījumam, ja kaut kur kaut kas sāks jukt, ir parlaments, kas īstajā brīdī ātri pieņems nepieciešamo likumu un vēl kaut kādas darbības tiks atzītas par kriminālu noziegumu.
Krievijas etnisko un kultūrālo daudzveidību, raugoties no vēsturnieka perspektīvas, kā nozīmīgāko faktoru uzsver vēsturnieks un pedagogs Valdis Klišāns.
Mēs jau maz zinām par šiem cilvēkiem, kas viņiem ir iekšā, kādas ir viņu sajūtas, kādi ir viņu sapņi un slēptākās vēlmes. Un es domāju, ka tie pārsteigumi ne tikai mums, bet vispār pasaulē var būt lieli. Man nāk vienmēr domājot par Krievijas virknē tautām, doma par to, kas ir paņķurkisms. Paņķurkisms ir patiesībā Turcijā radīta ideoloģija un virziens. Viņš uzplauka tad, kad sabruka Osmāņu impērija, kas balstījās uz islāmiskajām tradīcijām. Kad islāmismu aizstāja nacionālisms, tad turku inteliģence it kā vilka laukā no vēstures lauktiem šo zināmo faktu, ka ļoti daudzas Āzijas un tā skaitā Krievijas tautas ir radniecīgas. Un tās ir ķurku tautas, tie ir Krievijā pirmkārt Tatāri, tie ir Baškīri un tie ir Jakuti. Tās ir ļoti lielas teritoriālas un skaitliski arī vienības. Un Turcija, nu vismaz gadus 20, pat vēl pirms Erdogana, manuprāt, diezgan klusi, bet sistemātiski un mērtiecīgi ir pilinājusi šo eļļu šai paņķurkisma ugunskurā, jo es sen par šo sāku interesēties vēl arī universitātē gatavojot lekcijas par viduslaikiem un kā tas tiek interpretēts šodien. Turcija ir finansējusi Tatāru, Baškīru, Jakutu, inteliģences izglītību Turcijā, redzot tās tendences politikā, kādas tur atzimst idejas. Es teiktu, ka tas vienu brīdi var dot pēkšņi negaidīt savus rezultātus. Protams, Jakutija sevišķi iegūst tādu īpašu skanējumu, zinot viņu milzīgās dabas bagātības un to reģionālo nepatiku, kas nav tikai jakutiem, bet arī vietējiem krieviem pret Maskavu, jo mēs lūk, visu gāzi, visu naftu, visu mēs viņiem atdodiem. Es domāju, ka tas varētu būt viens tāds nacionāls virziens, un man ir bijusi iespēja arī pirms vairākiem gadiem runāt ar latviešu valodas skolotājiem Baškīrijā, jo tur ir latviešu kolonijas joprojām. Viņi teica, ka tā sajūta Baškīru sabiedrībā ir ļoti līdzīga, kāda bija Latvijā atmodas sākumā. Tur ir tāda iekšēja spriedze etniskā, kas ir zem deķa padzīta. Viņi, protams, tagad tikai mēģina kaut kur vairāk, kas tur bijuši šie nemieri, bet mēs nezinām, kā tas izlauzīsies viss ārā. No otras puses, man ir pašam viens jautājums, bet kādi viņiem ir ideāli, jo man liekas, kad runāt par kaut kādu nacionālu neatkarību, ir nepieciešams kaut kāds ideāls. Mums tāds ideāls bija 20-30. Gada Latvijā. Poļiem vienmēr tas ir bijis vēsturiski, pat Baltkrieviem, Polijas, Lietuvas valsts. Vai šāds ideāls, piemēram, tatāriem, baškīriem, bet varbūt vēl mongoļu un budiskām tautām, kas Krievijā arī ir interesants fenomens. Kalmiki, kas ir šobrīd ar diezgan izteiktām separātiskām tendencijām, kas valodas ziņā būdami uz Eiropas un Āzijas robežas, tepat pie Kaspijas jūras un Volgas lēstecē, runā vienā no mongoļu valodas vai džungāru valodas dialektiem. Turpat blakus Mongolijai ir burieti, kas ir arī budisti un praktiski runā mongoļu valodā un tuvieši. Kādi viņiem varētu būt šie ideāli mērķi? Man patiešām šķiet, ka bez kaut kādas šīs vīzijas vai viduslaiku kaut kāda mītiskā Bulgārija vai Orda varētu viņiem kalpot šodienai, man to ļoti grūti atbildēt. Bet viens ir skaidrs, ka mēs šobrīd nenojaušam, kas notiek šo cilvēku dvēselēs, kas nav krievi. Un, protams, vesels stāsts droši vien būtu par somugru tautām Krievijā, par mordviešiem, čuvašiem, mariešiem, hantiem, mansiem, kuri, protams, ir šķiet, ka pilnīgi rusificēti, bet es atvainojos, ja mēs atgrieztos tagad, pastītos Latvijas piemēru, tad vienu brīdi mums šita, ka 70. Gados arī ar mums ir cauri, un mēs bijām pamatīgi rusificēti, bet tik līdz tā varas piramīda kaut drusciņas ašķobījās, tā pēkšņi atklājās, ka pat kompartijas vadītāji daudzi, te pēkšņi viens ir ebrejs, viens ir polis, un viss šis, kas bija aizdzīts kaut kur nezin kādā jau pagrīdes līmenī, pēkšņi tas viss laužās ārā. Nu, Kaukāzs, protams, kas ir varbūt viss interesantākais. Un es domāju, ka Kaukāza tā nākotne, brūkot Krievijas varai, nu, patiešām tas izskatās varētu būt balstīts ne uz etnisko, jo Kaukāza etniskā daudzveidība ir tik raiba, ka turpat vienā nelielā reģionā nesaprotās viens ciems ar otru, jo katrs runā citā valodā. Es domāju, ka tad Kaukāza tā vienotība varētu patiešām būt reliģiska, tāpēc jau bieži izskan šis vārds Kaukāza imamāts vai Kaukāza emirāts. Tad ir lielais jautājums ar nosacīti cilvēkiem, kas ir slāvi, kas ir krievi un kas arī dzīvo līdz tālajiem austrumiem, un tad mums droši vien arī jāatcerās diezgan neseni notikumi, varbūt, kas jau ir piemirsušies Habārovska. Kad pēkšņi pilnīgi krieviska pilsēta nostājās pret Maskavu, kā daudzi teica, tā ir revolūcija. Tas taču viss nekur nav zudis, tas viss ir šobrīd akal iedzīts drusku zem deķa, kā mēs sakam, daļ bailēm, daļ represijām. Tiklīdz bailes zudīs, tas viss nāks ārā.
Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā dzirdējāt geogrāfu un politologu Dmitriju Oreškinu, žurnālisti Irinu Tumakovu un vēsturnieku un pedagogu Valdi Klišānu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.